Goeiemôre en baie welkom van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid en welkom weer by Regsaak net hier op RSG. In eerste deel van vanoggend se program beantwoord Ignas 2 vrae oor vererwing. Kan jy skuld erf en wat is die beginsels wat geld by mede-eienaarskap van bates? Oor na Ignas.
Ja, goeiemôre Ina, goeiemôre luisteraars en baie dankie dat jy ingeskakel is en vanoggend se program doen ek ook ongelukkig nog maar terwyl ek op my rug moet lê na 'n redelike groot rugoperasie en ja, 'n hele klompie fisies gedoen in my rug, 9 skroewe. Maar baie dankie vir al die goeie wense wat ek van honderde van u ontvang en ek waardeer dit regtig opreg. En ek hoop regtig dat ek sommer gou weer op die been sal wees en dat ek so gou moontlik weer normaal sal praat en die program normaal sal laat klink. Ek probeer my bes en hoop dit intussen maar so 'n bietjie verdraagsaam sal wees. Ek sal dit waardeer. Ek kry 'n baie mooi brief van Gerald Groenewald. Hy sê: "Beste Ignas, weer eens wil ek vir jou en jou gaste graag baie bedank vir die uiters leersame program. So baie van ons geniet dit terdee. Ek persoonlik mis dit nooit nie en ek leer so baie, nie net oor die reg nie, maar ook oor die mensdom en al sy dinge." Nou kom ons sy vraag, is iets waaroor ek al lank al wonder en wat ek meen jy sommer in die algemeen kan antwoord, is die volgende. Kan 'n mens skuld van iemand erf? In ander woorde, is daar die moontlikheid waar jy erfgenaam is van 'n boedel, maar waar die laste die bates oorskryf, in ander woorde 'n insolvente boedel? Kan jy dan nog steeds verantwoordelik daarvoor gehou word, dis nou vir die skulde? En hoe verskil hierdie saak wanneer dit kom by gades, veral diegene wat getroud is binne gemeenskap van goedere? Is Gerald Groeneveld. Nou, Gerald, ek het ook kers opgesteek, soos altyd maar by Volker, maar ek antwoord as volg, en die goeie nuus is, gelukkig vir erfgename, hoef hulle nooit as 'n boedel insolventes in te betaal nie. So hulle erf nie regtig skuld nie. Hulle hoef geen tekort op die skuldeiser se eise teen die boedel te dek nie, waar dis nou waar die laste die bates oorskry nie. 'N mens erf dus in hierdie sin nie die skuld van die oorledene nie. In ons reg werk dit soos volg: as die boedel insolvent is, as nou bankrot is, dan gaan al die bates van die boedel te gelde gemaak word en onder die skuldeisers verdeel word. Hulle gaan in slegs 'n deel van hulle eis kan verhaal, byvoorbeeld sê hulle maar 30 sent in die rand, wat ook al, en die erfgename weer eens hoef nie in te betaal nie. Maar waar dit 'n insolvente boedel is, en die oorledene was binne gemeenskap van goedere getroud, erf die langslewende gade ook nie die skuld nie. So, want die hele boedel is bankrot, is insolvent, want as gevolg van die huwelik binne gemeenskap van goedere, is die langslewende egter wel as uitgangspunt aanspreeklik vir alle skulde van die gemeenskaplike boedel, die gemeenskaplike boedel, saam met die oorledene. Maar alle bates van hierdie boedel, van die gemeenskaplike boedel, van die bestorwe boedel, sal dus in so geval te gelde gemaak word, sodat die opbrengs weer eens, net soos by die ander geval, onder skuldeisers verdeel kan word. Die langslewende gade gaan dus ook alles verloor, maar sy erf nie skuld nie, en net soos by enige ander insolvente boedel, gaan skuldeisers van die hoeveelheid sent in die rand kry. Aan die ander kant is daar natuurlik die solvente boedels, die gewone boedels, is nie bankrot nie, dit wil sê boedels waar die bates meer as die laste is. Nou wat sulke boedels betref, kry gevalle waar daar wel voldoende kontante die boedel is, om al die skulde, die belastings, die administrasiekostes ensovoorts te dek. Mense neem polis uit, maak ander planne, ons het al baie op die program daaroor gepraat, en die kontant wat oorbly, kan dan natuurlik eenvoudig tussen die erfgename verdeel word, en so ook al die ander bates, soos bijvoorbeeld voertuie, die onroerende eiendomme ensovoorts, dit kan in die erfgename oorgedra word. Dis uiteraard die aangename scenario vir alle erfgename. Dan maar, en dis nou die laaste deel wat jy ook kry, jy kry solvente boedels, maar nou weer, dit is nie bankrot boedels nie, maar daar is ongelukkig nie voldoende kontant in daardie boedel om al die skulde, die belasting en die administrasiekoste te dek nie. In so geval moet die erfgename die kontant tekort inbetaal of andersins is daar geen keuse, dan moet die eksekuteur maar 'n bate of bates eers verkoop, sodat die opbrengs gebruik kan word om die kontanttekort te dek. Maar om kortliks jou vraag te antwoord, Gerald, soos jy nou reeds gehoor het, kan ek, is daar 'n moontlikheid waar jy as erfgenaam van 'n boedel skuld kan erf? Nee, was geen manier nie, mens erf nie skuld nie. Skrywe wat ek ontvang hiervan, ek sien hy vra nie om anoniem te bly nie, maar die dorpie is so klein en ek en is familie en ek gaan dit maar liewers nie noem nie, nie onnodige familie te skep nie, maar hy vra 'n vraag wat baie relevant is vir baie van ons en dit gebeur so gereeld. Hy sê wel graag oor sy afgestorwe moeder se boedel vra, maar dit gaan oor sy moeder se huis waarin sy broer nou al vir 8 jaar bly, so ek neem aan sy ma is al 'n hele klomp jare terug oorlede en sy broer bly in die afgestorwe boedel se huis. Hoekom die boedel nie afhandel is nie ensovoorts, weet ek nou glad nie. Hy sê die huis is aan ons albei bemaak, dis met ander woorde aan hom en sy broer. Maar sedert my moeder oue huis toe is, o, dis nou sien ek. Sedert sy moeder oue huis toe is, omtrent 8 jaar terug, bly my broer in haar huis sonder om enige huur te betaal. Dan sê hy, het ek enig voet om te staan. Ek bedoel, hy bedoel seker is ek geregtig op deel van die huur of hoe werk dit dan nou? Dan sê hy, indien u dink ek het 'n kans, dat weet my, dan kan ek u kontak. Nou, luisteraars, ek gaan my weer eens vir u sê, ek antwoord nie regtig persoonlike navrae van hierdie aard nie. Ek gaan nie beslis nie kontak nie. Dit help ook nie, dit het geen sin daarin om met my telefonies kontak te probeer maak nie. Soos ek altyd vir u sê, in die eie dorp, in die eie stad, in die eie omgewing is daar goeie prokureurs wat vir u van goeie hulp sal wees. As jy nie jou eie prokureur het nie, vind uit wie besekere gebied spesialiseer in u omgewing en maak dan kontak met daardie prokureur. Maar om te verwag dat ek u gaan kontak en soos hierdie persone vra en dan vir hom te sê ja, hy het 'n goeie saak of nie 'n goeie saak nie, om 'n saakie van Rustenburg af daar in Kokstad te gaan probeer beredder en daar te gaan weer slim wees, maak dit geen sin uit nie, dis in niemand se belang nie, dis te duur, dis nie prakties nie en is in elk geval vir almal baie makliker. Want hier is ook die type saak terwyl dat ek glo nooit in hof behoort te eindig nie en wat geskik behoort te word en daarvoor is gesprekke nodig met mense wat om 'n tafel gaan sit en oor 'n koppie koffie hierdie ding behoorlik uitpraat. Want ons praat hier van bloedfamilie, broers. Nou die mede-eienaar van enige bate, dit weet u wat luisteraars is nou almal baie goed, dit mens natuurlik as 'n uitgangspunt geregtig op 'n gelyke voordeel van daardie bate. En hoor, ek en jy 'n appel saam, elkeen van ons is geregtig om die helfte van daai appel te eet. Daardie beginsel is natuurlik ook van toepassing op hierdie ene. Ons het saam die huis geërf en al twee van ons is 'n gelyke dele geregtig op die voordele of die vrugte of die opbrengs van dit wat ons geërf het. As albei broers dis nou nie sinvol die huis kan bewoon nie, net een broer kan die huis bewoon en benut, dan maak dit sin uit om te sê, goed broer, ek het my eie huis, maar jy kan ma se huis gaan woon as jy wil, en die een wat dit dan wel doen, moet natuurlik dan huurgeld en ander een betaal. En daai huurgeld is gebaseer op die redelike en billike huurwaarde van die eiendom. Aan die ander wyse, mense bereken wat die huur geld normaalweg gaan so eiendom sou beloop, 'n goeie eiendomsagent sal vir mense goeie aandeling kan gee in daai dorp van wat die huis werd is. En kom ons sê byvoorbeeld nou maar dat onder daai mense nou kyk ook nog na die eiendomsbelasting wat betaalbaar is op die eiendom en die huurder betaal natuurlik gewoonlik die water en die ligte self en dan kyk jy dan nou wat is dan nou 'n billike bedrag wat die ander eienaar behoort toe te kom. Wat sou ons twee saam gekry het as ons 'n wildvreemde persoon verhuur het? Dis eintlik die maklike manier om te vra. As ons 'n Pietie verhuur het, wat sou hy betaal het? O, goed, hy sou R1000 'n maand betaal het. Want onthou daarvoor moet ons nog R200 belasting betaal aan die munisipaliteit, goed. So elke keer vir ons het R400 gekry het, so boetie, jy kan bly in die huis, maar jy moet R400 betaal plus jy is verantwoordelik vir die volgende wat ek nog mag
skeefloop in die huis. Normale slytasie uitgesluit. En ons saam is verantwoordelik vir die onderhoud aan die buitenkant van die huis. So, onderhoudskostes, ander uitgawes en opstel van die eiendom behoort te berekening gebring te word. So, my voorstel is dat ons luisteraar hierdie saak dadelik met sy broer opneem en sê, jammer, dis hoe dit moet werk. Dis nie, jy kan nie aanhou gratis woon daar, woon in die eiendom nie, kom ons vra iemand om ons help, ons moet nie beklei nie, kom ons doen wat billik en reg is, en hopelik is daar die vriendskaplike skikking wat bereik word. Dis nie twee broers. Wat nou van die 8 jaar wat al verby is, want technisch het 5 jaar al verjaar, want na 3 jaar verjaar mense eis. Nou ja, hopelik kan hulle in elk geval een billike skikking beding, ook ten opsigte van die vorige 5 jaar, of dan die totale 8 jaar, waar die broer al gratis in die huis woon. En hier moet een billike benadering vanaf albei kante geopenbaar word. As dit nie werd nie, dan begin mens van hoe we praat, en dan is het belangrijk om te verstaan dat ons reg ook voorsiening maak vir een hof, om die mede-eienaarskap van een bate te beëindig, waar die partijen in sekere omstandighede so sleg oor die weg kom, of glad nie met mekaar oor die weg kom, dat het beter is om liewers die mede-eienaarskap te beëindig op een gelijke basis, op een billike basis, wat albei precies diezelfde voordeel of nadeel het. Die hof kan beveel dat die bate verkopend word bijvoorbeeld, om so beëindiging van die mede-eienaarskap te faciliteer. So, jy hoef nie vir altyd mede-eienaar te wees met jou broer van die eiendom, wat die een geveg na die ander oplever nie. Mens kan die hof nader en die hof te sê, hoor die hof, jammer, hierdie gesamenlike eiendomsreg van ons werk glad nie. Ek versoek dat dit op die volgende wyse, dat die eiendom op die volgende wyse opgelos word, gelikwideer word, of dan, soos in hierdie luisteraarse geval, dat die volgende daarmee gedoen word op een billike manier en die hof sal gepast en een billike bevel maak. Die een eienaar kan natuurlijk ook die ander een uitkoop, want nou word die broer wat nou, die dalk nou kom so as een ryk broer en een arm broer, wat dalk in hierdie geval so is, maar maak nie saak nie. Een broer kan sê, hierdie so, hierdie huis is 1 miljoen rand werd, ek gaan jou uitkoop, ek bied jou 500.000 rand aan en dan neem ek transport van die eiendom, net in my naam. As hy nie die geld het, kan mense lening by die bank aangaan, om die helfte wat jy moet kry, om jou broer te betaal, daar by die bank te leen. Maar die belangrijkste les is maar, net weer eens, dat mede-eienaarskap is een recept vir konflik, dikwels so, wanneer ek vir mense adviseer oor bestorwe boedels, sal ek dikwels poog om dit te verhoed. Kinders en mense wat oorblij gelyke eienaars is na afsterwe van die testateur of testatrice, en selfs dan waar het wel gebeur dat daar dan mede-eienaarskap is, na afsterwe van mense, dan sal ek dikwels eers met die erfgename praat en te hoor of herverdeling nie in albeise belang is, almalse belang is, om gesamenlike eiendomsreg van sekere eiendomme uit te skakel nie.
Hoe dien die mense klagte in teen jou mediese fonds? Kom ons hoor wat sê ek na.
Luisteraars, ouer mens word, hoe meer mens bewus van die belangrikheid van die mense mediese fonds en hoe meer raak jy betrokke by hulle, en ek is seker, ons was al allemaal maar bietjie krapperig vir ons mediese fonds. Maar belangrik nogal is, wat staan ons te doen indien ons ontevrede is, indien ons 'n klagte wil indien, of die weiering van ons mediese fonds om ons eis te dek, of ten volle te dek, as ons die saak wil verder vat. Nou, die Raad van Mediese Skemas beheer die mediese skema bedryf. Een begunstigde of enige persoon wat gegrief is oor die uitvoering van die mediese skema kan dan 'n klag indien in terme van artikel 47 van die wet op mediese skemas. Dis wet 131 van 1998. Maar baie belangrik om daar te let dat die voornemende klaar altyd eers moet probeer om klagtes op te los deur middel van die klagte meganisme wat by die onderskeie mediese skemas bestaan. So, punt nummer 1 is, die eie mediese skema het 'n klagte met gebindisme, dat is verplig om te hê, jy moet eers deur daardie proses gaan, voordat jy die saak verder kan voer. Eers dan, as jy daar geen heil vind nie, of nie tevrede is nie, dan kan jy die raad nader,
om die dalk behulpsaam te wees. En soos ek reeds gesê het, u kan dan 'n klag indien in terme van artikel 47 van die wet op mediese skemas. Dis egter baie belangrik dat u eers, soos ek gesê het, die ander prosesse by u eie mediese skemas moes uitput. Indien 'n klag nou wel ingedien word in terme van artikel 47 en jy is steeds nie gelukkig deur enige besluit rakende die beslegting van daai klagte nie, dan kan jy in terme van artikel 48 appeleer by die registrateur van die raad. So eerstens 'n klag in terme van artikel 47 by die Raad vir Mediese Skemas, as jy daar nie met daardie uitslag, as die raad jou nie tevrede stel nie, of hulle stem nie met jou saam nie, en jy is nie tevrede met wat hulle ook nogal vir jou besluit het nie, dan kan jy appeleer daarteen, en dis in terme van artikel 48, en daai appel is aan die registrateur van die raad toe. Sou jy steeds nie tevrede wees met die beslissing nie, kan jy jouself wend tot artikel 50, subartikel 3, wat voorsiening maak vir 'n appelraad van 3 persone, wat deur die minister aangestel word. Nou, interessante feite onlangs was in die saak van Kotti en andere, die registrateur van die mediese raad, vir mediese skemas, en die saak is uiteindelik beslis op die 19de februari 2021. Die feite was baie kortliks dat die mediese fonds Discovery, hulle was die derde respondent, en Medshield was die vierde respondent, het onder andere geweier om aansoeke vir sekere mediese toestande goed te keur. Nou, klagtes wat verwys is na die registrateur van die Raad vir Mediese Skemas, dis die eerste respondent in hierdie geval, is deur die registrateur van die hand gewys. Die applikant het, soos ek vir gesê het, die mag dan nog geappeleer daarteen na die appelkomitee van die Raad, in terme van artikel 48, en in hierdie geval was die appelkomitee gunstig teenoor die applikante, maar dit het weer daartoe gelei dat Discovery en Medshield op hulle beurt hulle gewend het tot artikel 50.3. Dis die artikel wat ek vir u gesê het, wat voorsiening maak vir 'n appel na die appelraad toe. So Discovery en Medshield vra die appelraad om teen die appelkomitee se beslissing te beslis. 'n Belangrike vraag voor die raad was, is of die indiening van 'n appel in gevolge artikel 50 subartikel 3 van die wet, die besluit dat die registrateur in terme van artikel 48 gemaak het, of dit opskort, hangende besluit deur die appelraad. So dis wat gebeur nou intussen. Jy het nou 'n klag ingedien in terme van artikel 48, daar word 'n appel aangeteken in terme van artikel 50.3, word die besluit nou intussen opgeskort. Die argumente vir die applikante was gewees dat nie teenstaande die appelverrigtinge wat in gevolge artikel 50 subartikel 3 begin is, moet die besluite wat geneem is tydens die artikel 48 verrigtinge onmiddellik toegepas word. Sou die appel dan aanvaar word, dan kan die mediese fonds mos die fonds wat betaal is terugeis van die lede. So hulle sê hy is 'n lidslaag in terme van artikel 48, dan moet hy dadelik sy geld kry of sy eise moet betaal word, en dit kan dan later, as die appel dan na later nie misluk, dan kan dit weer teruggeëis word. Die respondente aan die ander kant het geargumenteer dat hulle interpretasie is in ooreenstemming met die gemeenregtelike beginsel dat 'n besluit opgeskort word hangende appel, dis die algemene reël, en die hof beslis dat ook in hierdie geval dat die gemeenregtelike beginsel is wel van toepassing, dat die appel in gevolge artikel 50 besluit deur die raad in gevolge artikel 48 opskort. In hierdie geval is die aansoek dus van die hand gewys met koste, maar belangrik vir ons as luisteraars is dat daar is wel 'n proses wat u kan volg om klagtes te lê wanneer u nie tevrede is met die optrede van die mediese fonds nie.
In die laaste deel van vanoggend se program bespreek ek nou weer die moeilike kwessie van geloofsvryheid in verhouding tot die reg op gelykheid.
Ja, luisteraars, die van u wat gereeld luister, en ag, baie sommer baie dankie ook aan almal wat vir my laat weet dat u nie sommer 'n program mis nie. Maar u sal onthou dat ek van tyd tot tyd al 'n bietjie gesels het oor die hele kwessie van vryheid van geloof en opgeweeg teenoor die verskillende grondwetlike regte, veral aan die reg van gelykheid. En nou was daar onlangs weer 'n baie baie interessante saak waar het gehandel het oor 'n kwessie van diskriminasie teen lede van die LGBTQ+ gemeenskap, waar het gegaan het oor 'n transgender persoon. Nou, elkeen wat 'n lid is van 'n kerk of 'n geloof, sal weet dat mense onderneem dan eindelik om aan daardie kerk of daardie geloofsgroep se gebruike getrou te wees. As jy nie hou van 'n kerk se gebruike nie of van die geloofsbelydenis van daardie kerk nie, dan sal jy natuurlik vry om by 'n ander kerk aan te sluit. Ag, ek weet nie, baie van ons luisteraars het seker anders groot geword, maar ek het groot geword by van nie sommer van kerk nie, maar dis dalk kom ek agter jong mense gaan maar na die kerk toe waar dit vir hulle die lekkerste is. Maar nou ja, die kerk sal vinnig vir jou sê dat jy kan maar na 'n ander kerk toe gaan as jy nie wil inval by wat hulle reëls en hulle gebruike is nie. Maar nou baie belangrik, en dis eintlik maar die punt wat ek wil maak met hierdie gesprek, is dat wanneer 'n kerk se gebruike of tradisies of gewoontes of beleid egter diskrimineer teen sekere groepe, byvoorbeeld homoseksuele groepe of transgender persone, dan ontstaan daar 'n baie moeilike vraag wat telkens dalk beantwoord moet word deur die kerk self, maar baie keer by die howe beland, van hoe weeg 'n mens die reg op vryheid van geloof op teen die reg op gelykheid van die reg, die reg om vry te wees van onbillike diskriminasie. En jy sal onthou in die Gaum en ander teen van Rensburg en ander, moes die hof 'n hele paar jaar terug beslis oor die NG Kerk se beleid dat dominees nie homoseksuele persone mag trou nie, en dat nie celibate homoseksuele persone nie as dominees georden mag word nie. In hierdie saak het die hof opgemerk dat die diskriminasie teen lede van die LGBTQ+ gemeenskap die boodskap oordra dat hierdie persone nie die inherente waardigheid het wat elke persoon deur die grondwet gewaarborg word nie. Nou luisteraars, die hele kwessie van diskriminasie teen lede van die transgender gemeenskap deur kerke het baie onlangs weer baie groot nuus gemaak en was baie opspraakwekkend, die hele kwessie van die gelykheidshof se uitspraak toe hulle R600,000 genoegdoening toegestaan het aan ene min Dlofu. Dit het gebeur nadat sy deur die kerkleiers in haar kerk waarin sy behoort het geforseer was om te ontklee in 'n openbare badkamer waar hulle haar geslagsdele ondersoek het om te bepaal of sy nou werklik 'n vrou is al dan nie. Nou, Minne Dlovo is 'n transgender vrou wat 'n lid van hierdie kerk was sedert 2013. Dit was omtrent 'n jaar na geslagsveranderingsoperasie wat in 2012 plaasgevind het. En sy het toe in 2015 verloof geraak. En na haar verloving het die kerkleier toe besluit om haar geslag te bevraagteken en is sy geforseer om te ontklee sodat hulle haar geslag kon self besigtig en kon bevestig. Nou hierdie sogenaamde geslagsondersoek was teen haar sin gedoen, teen haar wil, en daarna het haar verloofde dan ook die verloving verbreek. Nou, meneer Dove het die klag teen die kerk in hulle gemaak by die gelykheidshof, en die kerk het die saak glad nie verdedig nie. Uiteindelik het die hof in die aanwesigheid van die kerk R600,000 genoegdoening aan meneer Dlovo toegestaan. Die kerk was ook beveel om haar regskoste te betaal en toe te sien daartoe dat 'n senior leier van die kerk onvoorwaardelik om verskoning aan haar vra. Dit moes gebeur het beide skriftelik as ook mondelings. Nou, aangesien daar geen verweer van die kerk vir die hof was nie, is dit natuurlik nie vir ons duidelik op watter basis die kerk van mening was dat hulle geregtig was om 'n vrou te kon forceer om te ontklee in 'n openbare badkamer sodat hulle dan nou 'n geslagsondersoek kon doen nie. Mense kan maar seker net spekuleer dat dit dalk die kerk geregverdig was op grond van tradisie of gebruik of geloof, alhoewel elkeen, soos u nou al reeds weet, geregtig is op vryheid van geloof. Maar is belangrik om te onthou, luisteraars, dat hierdie reg nie ander kan ontneem van sy of haar menseregte, soos byvoorbeeld die reg op gelykheid en menswaardigheid nie. En in hierdie geval is die kerk dan ook deeglik geroskam deur die gelykheidshof.
Dis dan al vir vandag. Van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid. Groete tot volgende week.